Stressa-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil. Sarpsborg Arbeiderblad gir deg en ny episode av SA-podden med Petter Kannes, Øystein Weber og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
Hallo og hjertelig velkommen til en ny episode av SA-podden. Her I studio så sitter mannen som får den norske vikinghøvdingen og sagafiguren Gangerolf til å breke når det gjelder antall tilbakelagte kilometer. I hvert fall så påstår jeg at ingen sarping har gått så mange skritt som Øystein Weber det siste året. Velkommen, Øystein.
Takk, Peter.
Apropos gå, studio også, vi har også æren å ha en mann til I studio. Han har hatt vårens aller stolteste spasertur gjennom St. Marie-gate for tillene på barnevogn, så ble, med barnebarnet, så ble bingen observert, stolt som en hane. Og var han ikke høy og mørk fra før, så ble han det I hvert fall da. Velkommen til poddens egen bestefar, bingen.
Tusen takk for det.
Jeg heter Peter Kallnes fortsatt, og ønsker velkommen til en SA-podd, der vi fortsatt ikke har noe levende 08-fotball å prate om, men... Vi skal nok finne på litt av hvert å ta opp allikevel, men først til deg, kjære Øystein Weber, hva det for noe med en gåing av de?
Nei, men det kan jeg egentlig anbefale alle, for det er mentalhygiene det, altså, å gå. Og du vet at bingen burde gått mye mer enn det han gjør, for bingen sier veldig mye rart, og noen ganger så lurer jeg på om det kan være noen ettervirkninger for den gangen tvelgeren datt I huet på ned på kula. Men uansett så klarner jeg tankene, og det virkelig å anbefale.
Det ikke sikkert han finner Johansen at det var en uhelvete, kanskje han finner ordet på Gjørs.
Ja, jeg vet ikke, har du noe, kan du fylle ut noe der I bingen, eller?
Jeg følte I hvert fall ikke med, og den gangen så var jeg ung gutt, og Roger Jensen og Finn Johansen fikk for seg at de skulle flytte det målet. Enten så var det Roger Jensen eller Ari Røyheim, det må nesten Finn svare for. Men mens jeg sto og skulle ta imot baller, og så skulle de
to... Du sto I mål også?
Jeg sto I målet, og så skulle de to flytte det målet akkurat når jeg skulle følge med på neste skudd. Og to mann som skal løfte et tremål, som det var den gangen, ned på kulaen. De klarer jo ikke det, og det tippet jo det, rett I huet mitt, tippet det målet. Og de ropte ikke heller før jeg var cirka 20 centimeter fra bakhuet mitt, så jeg gikk rett ned ja, med tverleggeren rett I huet. Så det kan hende det det som årsaken, Weber.
Da fikk vi svar I seg.
Da fikk vi egentlig svar på mye, vil jeg si.
Ja. Men det hvor mange meter, kilometer har du gått siste året?
Jeg har gått cirka 450 mil siste året.
Ja. Et snitt på?
Ja, det blir 12 kilometer om dagen, da.
Ja. Bingen, du jo kjent for å være vår egen lege. Det jo diagnose dette her også, eller?
Nei, men han måtte jo ta seg tak I øret, eller så hadde jo gått helt den gærne veien. Så det bare å prise Øystein for valget han. Han tok et valg, han, og det står han for, og det synes jeg veldig fint at han har fullført.
Ja, og hvis noen skal lytte videre på den podden her nå, Petter, så tror jeg vi skal skifte tema.
Kappgangerpodden jo en interessant podd I og for seg. Nei, la oss snakke litt om fotball. Akkurat nå så vel sånn at Eliteserieklubben på mange måter delt I tre gutter. Vi har våre kjære venner fra Nord-Norge I Bodø/Glimt som har gitt blaffen I alt og reist til Spania. Så har vi klubbene I for eksempel Viken, Sandefjord, Haugesund, som ikke får trent på grunn av ekstra strenge koronatiltak, og så har du resta som trener for fullt. Det en vanskelig situasjon, og det ikke akkurat likhet for loven, hadde han sagt dette her.
Nei, og det synes jeg et stort tankekors, for det ikke noe tvil om nå at nå det, som du sier, litt forskjellige regimer som gjelder, og det blir ikke likt. Og nå kommer den oppkjøringen som til hvert antagelig kommer I gang til å bli veldig, veldig kort. Så det en helt spesiell sesong. Men vi får spille med de kortene vi har fått utdelt og gjøre det beste ut av det.
Jeg tenker bingen så mentalt for en fotballspiller som liksom nærmer seg seriestart, og så får den beskjed om at de neste to ukene, tre ukene, så må du bare trene fem og fem ned på stadion, og du må løpe mye intervall og så videre alene. Fysisk en ting, men det mentale innstillingen må være vanskelig nå.
Ja, og de lever jo under et veldig tøft regime fra før, I forhold til hvordan de skal oppføre seg I denne situasjonen. De lever etter kanskje en av de strengeste protokollene vi har. Så jeg vil tippe at det her är tøft för dem psykisk. Det blir du gläder akkurat som vi gör vi och vi hade aldrig förväntat att vi skulle gå in I påske nummer 2 I den situation vi är nu. Det kanske värre än någon gång och för guttarna som önskade att det skulle vara seriestart till helgen, de sliter då med hur de vardagen deras är nu.
Och så är det väl en vanskelig uppgift för myndigheten och istället att göra någon sån stora undantag för en grupp människor som lever och spelar fotboll, även om de har som Biggen säger väldigt stängt regim så är ju det en vanskelig förklaringsövelse när andra I samhället må sitta hemma utan att kunna gå på restaurang och inte gå på kino och så vidare.
Ja, det är väl sån en ser på det att en önskar inte att göra allt för många undantag och lave detta onödigt komplicerat. Men det kunde absolut varit möjligt och tänkt sig att en kunde ha kallat det förfördelt det är väl inte riktigt ordet men latt akkurat dessa utövare levde I sin bubbla men om det så är det så pass tufft för många tänker jag att det är kanske enklare att sälja in att det är likt och lika strängt. Mm.
Kommer fram ett förslag där bland annat som bland annat Sarsen Otto står bak Björn Inge om att om man kommer igång med seriespillet så ska de lagarna som har varit på samma träningsnivå de sista månaderna på något sätt mötas tidigt. Så man undgår det som för exempel Strømskog vill göra med att möta Rosenborg och Bodø/Glimt I två första seriekamperna. Bägge två har ju gått trent mycket mer än det Sarsen Otto har gjort för exempel. Høres det ut som en fornuftig løsning, eller det praktisk mulig?
Jeg leste litt mer om det, at forbundet har vel kanskje varslet at de skal samles på ett sted I 2 eller 3 dager for å gjøre unna av de kampene seg imellom, for å spille seg I, jeg vet ikke om de tenker at de skal spille seg I form, ja, men jeg synes det høres snort ut, og jeg synes det kanskje kan bli litt... dumt att det ska vara sån. Jag vill att jag önskar att det ska vara normala former så fort som möjligt, att det ska vara lika serierunder på var helg och visst det är en hängekamp som må komma på grund av att det är något smitte I eventuellt ett lag så får den kampen tidfästes vid ett senare tidspunkt, men jag vill att första runde ska spelas färdig och andra runde och tredje runde och så vidare. Det är min tanke.
Ja, jag tror jag ska göra för många kalla ändringar på detta här nu. Alltså så kan man också säga si att det kirurgiskt precis och rättfärdigt blir ju ting aldrig. Det är fotboll vi snackar om. Utöver en säsong så kan man ha skador på centrala spelare. Det är många ting som inträffar. Jag tror att det nu ska en köra på I förhåll till uppsatt terminliste och inte bynna med en ytterligare en teoretisk övelse om någon ändring på den. Nu kommer vi lite skevt ut I år, men det får vi leva med och det är trots allt ganska många I den båten då.
Ja, det är det. Men det har också kommit ett förslag om att resa bort att alltså klubben I Viken för exempel kan resa till ja, enten utlandet eller till Trøndelag eller var det nu ska och ligga där och träna över någon dagar för att få trent man mot man och med fysisk kontakt. Hur ser det förnuftigt ut?
Nej, jag syns inte det hörs ut som någon farbar väg eller det. Alltså nu har vi lagat lika regler I hela Norge som bland annat går på att all skänking är satt ut av spill och så vidare. En begrunnar att inte all vaccine går till ett sted med att det kan blomstra upp hur som helst nästa gång och det kan gå fort. I den sammenhengen der så gir det ingen mening å fly en høv med fotballspillere, for eksempel til Trondheim, som du sier. Så jeg tror ikke det heller.
Så det betyr at du fortsatt skal være sånn at halvparten av laget ikke får trene fysisk mot hverandre, mens resten får det?
Ja, men jeg tror at nå nærmer vi oss jo det som går an å håpe på en åpning for trening 12. April. Mm, mm. Nå får vi bare gjøre det beste ut av det frem til 12. April, og så blir det en rekordkort oppkjøring, vel å merke hvis en får kontroll på dette viruset, da, og det vet vi jo aldri. Og så får vi kjøre på med det vi har. Jeg tror ikke en skal gjøre så veldig mye endringer utifra det.
Nei, 12. April datum for å begynne å trene igjen, Bingen. Det fortsatt sånn at 1. mai helgen står som en treningskamp, eller seriestart, selv om man har også hatt en dato en uke senere oppe. Håller det med 3 ukers uppkörning?
Ja, det vill jag mena. Det är ju säregent det vi driver med här I Norge ellers med den långa uppkörningen vi har. Drar ju andra städer när för exempel Tyskland med uppehåll från fra vårsesong til høstsesong. De spiller jo høstsesong først og så vårsesong etterpå. Så det jo ikke mange ukene de har fri, og de har en intensiv oppkjøring på få uker. Så jeg tror når de har det grunnlaget de har i bena fra lang oppkjøring nå, så skal de klare å intensifisere den i en 2-3 uker og slippe opp og få dem i kampform. Ja, jeg tror det.
Ja, for jeg synes det litt rart da, når jeg leser Thomas Berntsen si at det ingen av spillerne våre som har 90 minutter i bena, altså 90 minutter kamp i bena, det jo helt åpenbart, for det vet vi jo, men skal man ikke ha treninger som på en måte tilsvarer dette her, altså fysisk sett? Altså, det høres ut som de liksom ikke har spilt fotballkamper før, men nå må de spille helt høv av kamper i en måned for å kunne spille seriekamp. Jeg synes det høres litt rart ut.
Men i så fall så vil jo det være likt for alle, da. Så jeg skjønner ikke at det skal være et stort problem. Altså, bortsett fra Rosenborg, eller bortsett fra Bodø/Glimt, som der nede i Marbella og gjør sakene sine der nede og treffer lokale lag og får noen drakter og kamper i bena, det kanskje dem som har et fortrinn nå, men uansett så vil det jevne seg ut. Det ikke sikkert at dem klarer å holde den formen og spisse den inn mot en seriestart allikevel. Det jo mange lag som har vært i Spania før seriestart tidligere og bomma når de har kommet hjem, så det vet man jo aldri, men at ikke man skal klare å gå ut og spille kamper med start og stopp og tilegne seg den erfaringen fra treningsarbeid i 2-3 uker før man skal spille første seriekamp, det synes jeg høres merkelig ut.
Vi får satse på at nå det såpass, nå begynner man å bli såpass lei hverandre nede i Spania, i Bodø/Glimt-troppen, at vi får bruke det til vår fordel, at her lever folk mer normalt. Nå så vi jo Junker pakka ryggsekken og forlot hotellet. Så det jo ikke bare idyll nede under Spanias varme sol heller, tydeligvis.
Nei, jeg håper den blir brakkesjuke alle sammen, for å være helt ærlig. Og vi vet jo hva fotballspillere gjør når man brakkesjuke, da går den på barbingen.
Ja.
Herlig. Vi skal prate litt mer om Sarpsborg 08. Det som har skjedd siden sist vi var sammen, at det virker som skadesituasjonen til Anders Kristiansen, den nye målvakten, eller den nygamle målvakten, litt mer alvorlig enn først antatt. Thomas Berntsen åpner for å hente inn en målvakt på korttidskontrakt, som skal være med fra seriestarta. Som gammel keeperbingen, hva tenker du om det? Ikke unggutten Simen Vitu Nilsen klar nå?
Nei, tydeligvis i Berntsen sine øyne så det ikke det. Jeg synes jo det hadde vært knalltøft å satse på Simen Vitu Nilsen i en alder av, han blitt 20, 21.
Ja, noe sånt
nå. Han har ingen erfaring fra Eliteserien, og nå har han vært med og trent noen sesonger med A-laget. Han definitivt en keeper for fremtiden, og jeg synes han minner meg om en ung Rune Jarstein. Jeg synes det hadde vært råflott og råfint å dyrke fram, det hadde vært et tøft valg, men å dyrke fram en keeper for fremtiden fra sine egne rekker med Simen Vitu Nilsen og latt han få muligheten, ja, det hadde kommet noen blemmer, men han hadde også utviklet seg til å bli den keeperen som vi ønsker at han skal bli i fremtiden. Han har definitivt keeperkroppen til å kunne bli en eliteseriespiller, men det handler om å få muligheten, og hvis ikke du får muligheten får du aldri utviklet deg heller. Det min mening, men det jo ikke jeg som skal bestemme det, men hva som da hadde skjedd i forhold til reservekeeper, så jeg enig med at dem to i spann holder ikke mål å gå inn i Eliteserien i 2021 med. Det går ikke, men at du skal hente en som litt bedre enn Simen Vitu Nilsen og hvor du får tak i han nå, det vet jeg ikke.
Målvaktsposten jo en urias-post. Hvis du blir hevet inn for tidlig og gjør for mange feil, så kan du kanskje ødelegge karriere. Det det en vurdering du har, tror du?
Ja, så det kan jo være en vurdering som ligger der, det. Men jeg egentlig enig med Bingen i forhold til at skal du bli utviklet og ta den neste stegen, så må du på et eller annet tidspunkt bli kastet inn i det. Han har jo en alder som gjør at han helt sikkert takler det og voksen nok til det. Så jeg hadde heller ikke vært sånn kjempeurolig i forhold til det. Og så det noe med tidsperspektiv i forhold til Anders Kristiansen nå da. Akkurat når vi sitter her og snakker om dette her, så vet vi vel egentlig ikke helt det. For hvis han hadde lekt litt med at Anders Kristiansen trenger ytterligere en måned da, med å være helt klar for innsats, så synes jeg egentlig ikke det noe å bråke med, for å si det rett ut.
Kanskje det betyr at han mer alvorlig enn det vi tror de sier.
Ja, det tenker jeg jo. En lårskade er jo som regel er jo en stor muskulatur, og det er jo når det legen, da, som du hører Weber. Mm. Det jo en stor og tung muskulatur, og det jo liksom ikke sånn at en lårskade leger seg på 1, 2, 3, men de gjør sikkert hva de kan, men jeg antar at det, uten at jeg vet det, mer alvorlig enn Berntsen sier i intervjuet med Sarpsborg Arbeiderblad. Mm.
Og så jo store spørsmål, du var jo så vidt inn på det. Hva det man kan få tak i en målvakt nå, når det vinduer stengt rundt omkring? Og
nei, jeg vet ikke, men det vet jo dem som jobber med det. De har sikkert noe i kikkerten, men som skal være i kampform og gå rett inn og gjøre det, ja, de har sikkert noen navn på blokka, og jeg håper jo de har noen gode navn, for at jeg synes det skal være da merkbart bedre enn en Simen Midtun Nilsen, altså Odd dyrka fram en Rossbakk, de dyrka fram en i Haugesund, han
Bråtveit.
Bråtveit, mm. Og det var unggutter når de fikk muligheten. Ja, det kom noen noen rare mål imot, men helsikeren hvor de har spilt i bra poengsum på VG-børsen mange ganger også, så du får det på godt og vondt, og det må du bare lære deg å leve med, og så vet du at du på sikt, hvis du kjører inn en keeper i den alderen der, som jeg mener definitivt at en voksen nok alder til å stå i mål, så utvikler du definitivt muligens kanskje over sikt til og med en landslagskeeper på å tørre å gjøre det.
Ja, og så det et annet poeng også, og det at vi får håpe at den kalde dialogen internt på huset mer oppbyggende rundt Vitu Nilsen enn det kan virke som når vi ser det fra utsiden. Da. Mm, mm. For vi har jo frist i minne også at den siste seriekampen i fjor med en leiekeeper, der ble ikke Vitu Nilsen prioritert. Vi kritiserte jo det ganske hardt og står veldig på det. En helt totalt uviktig kamp ikke ble brukt til å gi en lokal keeper eliteserieerfaring. Det klart, med det i ryggsekken, og hvis det nå medfører veldig mye problemer at Vitu Nilsen igjen kunne vært med et første valg noen uker, så kan han jo kanskje tenke litt rundt hva gutten selv tenker om det. Men som sagt, vi får jo satse på at det en annen kommunikasjon som foregår, og at de sier de riktige tingene og prøver å bygge han opp. Men igjen, hvis ikke dette noe som skal strekkes over veldig lang tid, det kan det jo være at det blir det, men hvis det ikke det, så hadde jeg kjørt med det vi har.
Mm. Ja, vi kan jo nevne Claesson i Vålerenga, som jo gjorde feil tidlig på sesongen i fjor, men som nå var i landslagstroppen og hadde vært med til kampene som de ute med på landslaget nå, hvis ikke han hadde blitt COVID-19-syk, så unggutter kan også absolutt stå i mål. Vi snakker om skader, en annen enn som det et spørsmåltegn med, Anton Saletros. En hofteskade, en sånn ubestemmelig skade, spør du meg, reiser hjem til en ekspert i Stockholm. Det jo et svært medisinsk apparat i Sarpsborg 08. Du bekymret for den situasjonen der, Øystein?
Nei, det eneste jeg tenker på når vi snakker om hofteskadebingen, det Lars Melby, men vi skal kanskje ikke komme noe særlig mer inn på den lange skaden Lars hadde den gangen, for det var vel andre årsaker til.
Vi ble enige om at det som skjer på treningsleier, det blir på treningsleier.
Og det utrolig viktig prinsipp i fotballen.
Ja, det som skjer i Vegas, blir i Vegas. Nei, det jo litt ubestemmelig det, og litt en sitter om en følelse at det kanskje litt mer alvorlig enn en det som har blitt kommunisert, for vi hadde absolutt trengt en frisk Anton Saletros tilbake. I forhold til det så var det jo bare gunstig at serien ble utsatt noen uker. Så, men vi får se da, om det en skade som trenger lengre tid. For det klart at Anton Saletros må være frisk. Vi snakker ikke om vi har ikke noe så gode folk i 08 at de kan spille for 80% kapasitet.
Nei, og så det sånn, tenker jeg med Anton Saletros, så ikke det så sårbart som ved en keeperplass. Nei. Altså Anton Saletros har jo liksom ikke vært frelseren enda, og vi ønsker at han skal bli frisk, at det skal bli større kamp om plassene på midtbanen, men per i dag så har vi jo nok spillere som bør gå inn og kunne ta handsken på den plassen der sånn.
Enig, og jeg blir alltid sånn mistenksom overfor når vi snakker med når media snakker med medisinsk personell og får sånn der halvkreda viser tilbake. Da mistenker jeg for ikke snakke helt sant. Det sånn bingende våre gamle dager, hvis vi spørte om han Jon Olav Harald tråkket over, så svarte holde ja på det. Eller i hockey, i slutspill, hvis du sier at du, hvis SA skriver at en eller annen Sparta-spiller egentlig har knekt tommeren, så knekker den tommeren før kampen slutt, hvis det står i avisa. Så det litt sånn et spill det der også. Bra, vi skal gå over til noe som kunne vært veldig hyggelig å snakke om, nemlig det norske landslaget, som vi hadde skyhøye forventninger til. I kveld, dette vises jo, eller sendes jo tirsdag morgen, i kveld en ny kamp. Men så langt så har dette oppholdet, eller første uka til Ståle Solbakken, vært alt annet enn bare positiv. To ting slår meg, gutter. Et forsvarsspill som til å grine av, og et offensivt stjernegalleri som har navn, men som ikke har vist noen ting ennå. Hva deres konklusjon etter de to kampene vi har sett, altså seieren over Gibraltar og tapet mot Tyrkia?
Nei, spontant veldig skuffende det som ble vist på lørdag. Det ikke noe annet å si om det, enn det blir jo egentlig ja, noe produserer en jo, men vi jo alt for svake. Det jeg synes det grunn til å stille spørsmål ved, først og fremst, det egentlig ganske mange ting. Men jeg tror aldri vi har hatt et landslagsregime som har satt i gang med en ny epoke med en knappere tidsfaktor enn akkurat nå. Solbakken har jo ikke fått møtt folka sine siden han ble ansatt i vinter. Og det da å bruke to kamper og spille med to helt forskjellige stopperpar i de to kampene, det kjøper jeg aldri at det en riktig vurdering. Kampen mot Gibraltar, det var det som ja, på skøytespråket ville vært kallet et buljongpar. Det skulle bare bli en seier. I og med at de har hatt veldig liten tid til å øve sammen, så skal selvsagt den samme toren bak deg stå også mot Gibraltar som de gjør i den andre. Det kan diskuteres muligens at det hadde noe med at AI spilte en søndagskamp og så videre. Men å hive inn tre nye mot Tyrkia, en debutant på Beck og så videre, det synes jeg virker veldig dristig. Og uansett hvertfall sluttresultatet var veldig skuffende.
Det få i min bransje i Norge, Bingen, som kritiserer Ståle Solbakken til den her. Man snakker om at stjernen har sviktet og så videre, men Øystein har jo definitivt et poeng. Han setter to forskjellige forsvarsspillere på banen, og man har jo ikke tid til å spille seg sammen. Hvorfor bruker han ikke muligheten til å gjøre som Øystein sier, og spille med samme fireren to
ganger? Jeg vet ikke, jeg synes det mye å ta tak i her. Kunne kledd egentlig Ståle Solbakken helt naken, for jeg synes at det taktiske han tar fram av hatten til det landslagsoppholdet her og to kamper, det synes jeg under enhver kritikk. For det første, når Ruben Gabrielsen blir et femte valg etter å ha, altså nå snakker vi om kaptein i Toulouse, når han blir et femte valg etter nødlandslagskampen, hvor han spilte i spann med Andreas Hanke Olsen, så for øvrig heller ikke var med i troppen engang, så synes jeg det veldig råflott å pare to stopperpar på to kamper, altså fire stoppere som skal spille, som egentlig en skygge av internasjonalt nivå. Så synes jeg, for å komme til det essensielle, når du har en av verdens mest hype spisser om dagen, så kan du ikke gå ut og så dulle sammen med ballen og tro at du skal ha et ballinnehav som bedre enn motstanderen. Salzburg og Dortmund, hvor Haaland har vært knallgod, fantastisk spiller, de spiller en annen type fotball. De har definitivt ikke mer ballinnehav enn motstanderen. De spiller med en 3-4-3-formasjon, hvor de har to raske vinger som dyrker styrkene til Haaland. Når laget erobrer ballen, de ligger lavt, når de erobrer ballen, så eksploderer de i lengderetning, og det så mange løp, og det så mange som tar initiativ, og aller helst Haaland som tar initiativ for å få de målene inn. I Norge, så, med Solbakken nå, så skulle vi spille på en helt annen måte. Vi skulle gjerne spille med både en og to spisser, og vi skulle dulle, og vi skulle ikke spille med hurtige kanter som angrep i lengderetning. Det var om å gjøre å vende hjem og så videre. Da får du ikke utnytte styrken til Haaland. Og jeg synes det veldig rart når vi har han i Milan, og når vi har Joshua King, som kan bli kle to kanter og så kan ha tempo I spillet sitt hvor du får dyrka styrkene til Haaland hvor han kan rive seg løs fra oppasser definitivt skulle vi spilt på sanne styrker I stedet for å vende opp og ha ballen av og så blir vi kontra I senk og står høyt I banen så har vi stopperpar som ikke holder internasjonalt nivå og så videre så jeg synes Brede Hangeland og Solbakken har egentlig hatt til nå ingen god samling.
Jeg helt enig med, og det du nevner med presshøyde synes jeg veldig interessant. Hvorfor I hule høyde skal man presse så høyt mot Tyrkia, som et lag som vil ha ballen I laget, som jo dem, det dem som skal dulle med ballen. Vi kan trekke oss tilbake og få kontringer, og da en bakrommet som Haaland jo helt avhengig av. I stedet så blir det en sånn der... Det minner meg om enten Høgmål og Hareide som snakket om at man skulle spille sexy fotball etter at de tok over til Drillo. Norge skal ikke spille sexy fotball, spør du meg. Og I hvert fall ikke når man har de spillerne foran på banen som Vi har jo aldri vært I nærheten å ha sånne spisser, I hvert fall hvis vi sammenligner med hva de gjør ute I Europa. Et annet stort spørsmål, et mysterium jo om Martin Ødegaard, som endelig etter min mening har begynt å slå banen framover I banen I Arsenal. Også når han fikk muligheten I Real Madrid Nå var det et vel av støttepassninger Hvorfor blir det sånn da?
Nei, ja, du stiller jo spørsmål Stiller jo mange interessante spørsmål her Vi får jo I hvert fall erfare på den 1-0 vi får bakover hvordan vi skal kontras på Hvor vi ikke henger med og hvor Meling følger mannen sin innover, og det må han gjøre, og hvor vi da har en kant, tilsvarende kant som ikke evner å ta det defensive løpet, og bang, så det 1-0. 2-0-målet jo nesten enda verre. Der står det en tyrker sammen med fire nordmenn, og det vel I tillegg også uttalt at den hadde mer hodestyrke I kampen mot Tyrkia, enn mot Gibraltar. Det så vi ingenting til I den situasjonen der. Og det klart at I internasjonal fotball så på mange måter kampen ødelagt da, når du får 2-0. Det veldig sjelden du snur det. Så, og når du nevner Rødegård, jeg synes at det stikkordet her blir at den for omstendelig. Det blir småpent, men det blir for omstendelig, og vi evner ikke heller, som Bingen sier, å spille på Haaland sine beste egenskaper. Han jo en skygg av seg selv. Det faktisk nesten ikke til å tro, etter den CV'en han har levert nå et års tid, og vel så det også, har to så bleke landskamper som vi så nå. Det nesten som å gni seg litt I øya.
Ja, det var helt uvirkelig. En annen ting som uvirkelig jo forsvarsspillet, eller først og fremst midtstopperne, da. Og Hvis vi tar litt lange linjer, så kan vi gå tilbake til 90-tallet. Altså, vi kan på husken ta Rune Bratseth, Henning Berg, Ronny Jonsen, Tore Pedersen, Roger Nilsen, som Drillo holdt på med. Fantastiske spillere. Så kom Brede Hangeland. Det krydda midtstopper. Klaus Lunde kom. Altså, det var 4-5 stopper I Premier League en periode. Nå sliter vi voldsomt med å få et stoppepar som holder mål, selv om denne gutten tross alt spiller I internasjonal fotball. Hvor har dette gått gærent på veien? Det kunstgressgenerasjon som ikke, at vi ikke klarer å skape forsvarsspillere fordi alle spiller på kunstgress, eller det går an å ta noen tanker rundt det?
Ja, jeg vet ikke hva som årsaken til at det som egentlig var vår kalde nesten paradegren før innenfor fotball, nemlig som du sier, solide stopper her, det har vi jo ikke nå. Og det jo heller ingen tvil om at vi kan jo sitte og kritisere Solbakken her, og det helt sikkert veldig fortjent. Men Solbakken jo også veldig usikker selv, for det eneste svaret du får når du gjør sånne omrokeringer. Og jeg synes at det et litt sånn heldig sted å gjøre en omrokering også. Det noen posisjoner som du ikke tøyser for mye med. Så jeg har egentlig aldri sett maken til det her, og jeg kan ikke tenke meg noe annet enn at innerste tankene til Ståle Solbakken, så hans vurdering at han har for svake alternativer.
Og så jo sånn, Bingen, altså jeg spilte jo midtstopper, og jeg husker hvor viktig det var å ha kjemi med makkeren min der. Samtidig jo en målvakt, du skal jo vite hva som skjer foran av du også.
Nei, keeper og stopper par bør ha en veldig god kjemi. Og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor han skal ha ett stopperpar mot Gibraltar og ett stopperpar mot da må han føle at vi totaloverlegne I forhold til de lagene vi skal spille så vi skal prøve ut bestemann mot Gibraltar det var Christian Torstvedt Han får ikke lov til å starte en gang I kampen mot Italia, nei, mot Tyrkia. Så det noen sånne tanker som jeg stiller meg med, litt sånn, da han kom og skulle ta over køllen og tok ifra, var det Podolski som han tok ifra kapteinspinnet, liksom? Det var, jeg blir litt sånn, du må ikke finne og krutte på nytt Ståle Solbakken, for det her har du feilet på nå, og det her var en dyr lærdom å ta, og jeg synes du skal ta det på de kappene, og ikke skylde på at du skal ha tøffere mannfolk ut på for deg. Det egentlig du som skal sette direktivene, og så styre laget ditt du vil, og det skal du gjøre I hodet ditt. Du kommer til å få dårlig tid med den hver eneste gang du skal spille landskamp, og det må du finne ut av før den kommer, hvordan du skal spille, hvordan du skal trene foran kamp, og det som resultatet har blitt nå, etter den Tyrkia-kampen, det betyr jo nesten at vi mer eller mindre ferdig før vi har kommet I gang.
Vi har med en sarping I dette laget, og en fyr vi veldig glad I, nemlig Mohamed Moy Elionossi. Dessverre så synes ikke jeg at Moy I det hele tatt imponert de to kampene her. Jeg synes han virker litt seig, og når Moy er litt seig, så da sitter ikke touchen, og da får han ikke dratt av den folk han skal gjøre, og så blir han litt ut av kampen. Den skotske ligaen egentlig god nok til at han utvikler seg nå, eller bør han komme til et annet sted?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg tror nok ikke den skotske ligaen veldig god. Altså, det den jo ikke. Erfaringsmessig så har jo det vært en toklubbsliga først og fremst. Så det nok en del sånne mellomkamper der som ikke... Nei, jeg også enig I at jeg synes ikke Moi viser seg fra sin beste side i disse landskampene her. Det blir noe seit og omstendelig over det. Vi så litt grann da han ganske nærme og kunne faktisk score mot Tyrkia, hvor han drar seg inn og setter den tilbake og gjør egentlig alt riktig, bortsett fra at han ikke treffer mål. Men det han gjør der, det vitner for så vidt om at selvsagt gutten en god fotballspiller. Men han kommer ikke til sin rett og var heller ikke på høyden I disse kampene her.
Celtic 20 poeng bak Rangers, Bjørninge, der både Ayer og Moe spiller.
Jeg synes jo... Jeg litt lei meg for å si det, men jeg savner at Moe... Det blir for mye vendinger hjemover og innover I banen I stedet for å utfordre som man elsket å gjøre litt tidligere. Det synes jeg ikke jeg ser nå I den grad jeg gjorde før. Jeg synes heller ikke han hadde noen gode kamper. Og, Jens Petter Hauge, han jo en av de, den eneste spilleren, eller jeg ser som Solbakken faktisk. Tar I det offentlige rom fordi at han har hatt en attitude på trening som ikke har stemt helt overens med Solbakken og da tar han I det offentlige rom men det klart at han må det jo kunne bruke med det temposkiftet han har I føttene og sammen med Joshua King på den motsatte siden definitivt to spillere men jeg helt enig at Celtic Moi Ayer Det for dårlig for at dårlig liga til at Norge skal kunne heve seg som fotballnasjon. Og det ser vi. Ayer var jo ikke god.
Nei, han var ikke god.
Nei.
Det helt enig med deg. Det som var bra, I motsetning til det som skjedde på banen, det landslaget har gjort I forkant. Synes jeg for vi som har litt mening om dette her, Øystein. Man har tørt å stå fram med noen protester mot brudd på menneskerettigheter I Qatar, også da, ja, om den direkte eller indirekte kritikk av FIFA, det kan man jo diskutere, men I hvert fall så har man tatt et standpunkt som flere landslag har kommet og følt etter. Jeg synes det prisverdig, og jeg synes også prisverdig at Ståle Solbakken med på dette her, viser jo at han En sterk leder I hvert fall, selv om han har hatt dårlige resultater så langt.
Ja da, og her skal vi løfte Ståle Solbakken litt opp igjen, for det jeg helt enig med deg I. Jeg så Arne Scheie var med I en podcast nå, hvor han sa at det hele problemet startet for 11 år siden, hvor noen någon vad kallade det blev tatt någon dåliga beslutningar och
någon fotbollsledare.
Ja, någon fotbollsledare kunde lagt till korrupte det har ju vissa I etterkant. Bara för att få placerat detta här ordentligt. Jag tror att det som har satt igång här det är något som det börjar att bli lite svång över. Den första tröjan de visste mot Gibraltar var väl inte nog där kunde lika gärna ett Milton stått kardemumloven men då det började att bli lite human rights och sånt som det är någon internationella standarder för så tror jag att det börjar att bli lite lagt märke till. Och nu ser jag nu att det har följt upp av andra och då snackar vi stormakter, Nederland, Tyskland, Danmark och en betydligt större fotbollsnation än vad vi är. Så detta här tror jag är med på att varför sätta detta här på agendan. Och så tror jag faktiskt paradoxalt nog att detta är det som kan kalla det berge att det inte blir en bojkott. För hade det inte skett något nå, så tror jag att den bevegelsen som har satt igång runt detta här, det ändt med ett bojkottvetag i juni. Vi vet ännu inte hur detta kommer att komma ut, men jag tror att nu är det enklare kanske att se för sig att den inte landar där. Men så må vi lite tillbaka till det sportsliga. Alltså vart de kunde ha ett årsmöte vetat på att vi önskar inte delta I Champions League. Bingen, tänk att Bingen hade ringt Hej Ståle Solbakken, där Björn Inge Nilsen som ringer för övrigt Sarpsborgs mest undervurderade fotbollsspelare. Jag har ett nöje övervägelse valt att tacka nej till landslaget. Inte sant? Det hade ju inte haft något att säga. Si. Så det blir lite sånt som med meldingen fick nå I helgen att glöm det med bojkott, detta fixar ju laget fint själv. Ja, ja. Så det är två ting här. En måste sätta sig också I en sportslig position hvor det att true med och inte delta faktiskt också ger en viss mening. Men jag syns de tiltaka som har satt igång nu, de jag syns det verkar som en bra måte att göra det på och jag tror att det här är det någon som börjar att føle lite på pressen.
Och därför är ju symbolen när Tyskland, Nederland och Danmark så där trots allt långt starkare än när Norge står där som så ikke har varit I ett VM på 20 år, ja, mästerskap på 20 år.
Ja, nettopp. Därför var det viktigt att det kommer ett haleheng nå av någon mer betydlig fotbollsnationer än Norge och det ser jag nu att det kommer. Så detta ser syns jag har varit ett bra kallt stunt då.
I samma podcasten så säger för övrigt Arne Scheie nej på frågan om han är intresserad att resa till Dubai för att se på VM. Det är lite motsatt av det. Det är ingen som skulle se det på TV likavärt, även om det föregår I Qatar.
Ja, så är det väl lite forskel på Arne Scheie och mig då. Men jag hade sett det på TV. Ja. Jag hade inte drömt skakat I Dubai, det ska jag inte, men jag kommer till att se det på TV, visst det kommer till att gå där nere.
Men jag har aldrig sett så starka protester från fotbollsspelare egentligen, så samlade som jag har sett nu. Det har varit en annan tröja som man har trukket över huvudet när man skorar mål och Jesus lever och sånt och gör, men inte så starkt som det och det blir ju heller inte kallt ett politiskt utspel från FIFA:s sida så det sista som kommer att det är inte någon särskilt stor chans för eller fara för att man får en bot där eller poängträck.
Nej, de sätter FIFA lite schackmatt, men FIFA må inte bruka som något kalla sanningsvittne på vad detta här är. FIFA är en pampklubb som helst hade sett att detta här inte blev någonting av. Men de blir satt lite schackmatt för alla vet att det är något som heter yttrandefrihet och så vidare. Så det är inte bara för dem att trycka hårt tillbaka. Men nej, det är riktigt som du säger att jag sjelden har sett en aktivitet sånn som vi ser det nu och det ja det sätter detta lite på agendan och FIFA säger att detta här inte har något med politik att göra så säger du det mest om FIFA vill jag säga.
Hur hanterar president Terje Svensson och generalsekreterare Pål Bjerketvedt detta här fram mot det extraordinära tinget 20 juni?
Nej, det blir ju intressant att se och det är ju där egentligen det är de som först och främst nu må på banan för det är klart att detta här kan inte överlatas till I hvert fall overlates alene til dem som står for det kallet sportslige produktet og apparatet rundt det. Så her må vi etter hvert nå se også en tydelig forbundsstemme, vil jeg si.
Ja, og så det mye viktigere, som du antyder, at Norge fortsetter å protestere i forbindelse med landskamper, enn at man 20. juni bestemmer seg for å boykotte et mesterskap man kanskje ikke kommer til.
Ikke kommer til, ikke sant?
Ikke sant. Bra, vi skal følge den saken videre, vi som opptatt av menneskerettigheter og at man oppfører seg ordentlig mot hverandre, Øystein. En som har oppført seg ordentlig, I hvert fall med sin egen kropp, Bjørn Inge Nilsen, det en som nesten like gammel som deg, nemlig Zlatan Ibrahimovic, som tatt inn I varmen eller han har meldt seg til tjeneste igjen, og landslagssjef Janne Andersson har tatt inn I det svenske landslaget igjen. Og han har jo gått inn her og ja, for hatt noen målgivende passninger og virkelig tatt ansvar. Imponerende av en mann som fyller 40 år 3. oktober.
Ja, definitivt, og han jo god nok til å spille også. Det jo ikke bare å rekke opp handa og si at jeg ønsker å spille på landslaget. Du må jo ha kvaliteten nå, men han har jo det. Han beviser jo, han har jo en kanonsesong i Milan, og det var få som trodde han skulle komme tilbake I bedre form enn han var før kneskaden. Han hadde jo en stygg kneskade som gjorde at han var borte I mange måneder. Og han har kommet tilbake I superform, og han har jo en fysikk som ja, det vil jeg si, I den alderen han nå, helt rå. I tillegg så har han en plasseringsevne som god, han har det tekniske som helt fremdragende, og han har Golgate-egenskapene ennå I en alder av snart 40 år, noe som helt fantastisk I internasjonal fotball.
Gud tilbake, menten Øystein. Det ikke så langt fra sannheten. En fotballgud I hvert fall.
Nei, Zlatan konge. Du vet, det jo et annet moment også, som kanskje ikke har vært sånn veldig kommunisert, og det jo at det noen som har blitt ydmyket og nesten karakterdrept av Zlatan, så det jo nåværende landslagssjef. Så dette sier jo alt om det, hvor god Zlatan mm. Selv etter at Zlatan har vært ute noen år, og så I tillegg har benyttet anledningen til å twittere noen meldinger til hvor amatørmessig det svenske landslaget ledes, så setter ikke det han på sidelinja. Så han som det sier, I en alder av snart 40 år, rekker opp han og sier at nå stiller jeg meg til disposisjon igjen. Og viktigst av alt, han fortsatt forsvarer en plass 100%. Mm.
Du nevner landslagssjef Janne Andersson, og jeg synes han viser gode lederegenskaper her. Jeg skjønner at han vil ha det beste laget, jeg skjønner at han får ære hvis Zlatan skorer mål og så videre og så videre. Hvis Zlatan skyter dem til VM, så det Janne Andersson som får mye av ære. Men han har også vist evne til med å spise noen kameler her, som svære som ja, kameler.
For ja, det mothårs kjempekameler som han har svelget.
For Zlatan har vært ute og for eksempel sagt at Janne Andersson ikke tar med nye landsmenn I stor nok grad på det svenske landslaget. Ja, ja. Han altså mer eller mindre direkte kalt at han har vært rasistisk mot
Ja, og Zlatan har sagt mange ting her som absolutt kan oppfattes som ekstremt illojalt I så måte. Men det viser litt om hvilken posisjon Zlatan har. Når han tross alt etter det, og som sagt I en alder av snart 40 år, blir tatt inn I varmen igjen. Og dette har jo egentlig da bare dreiet seg om Zlatan selv har lyst til å være med eller ikke. Så nei, det er helt utrolig hvordan den kroppen der skrudd sammen. Og så jo som Vingen sier, han har jo de siste årene også hatt noen litt lange, alvorlige skader. Vi husker jo kneskaden han fikk I United og var borte I 7-8-9 måneder. Og det jo I en alder av 35 år. Og nei, det helt utrolig hva den mannen der laget, altså.
Det en trend I internasjonal idrett at folk holder på lenger nå. Altså, det som kjennetegner dem at man utrolig flinke med kroppen sin. Ryan Giggs, han spiste knapt nok salat, han var liksom ikke sant. Anders Øverland 48 år og blir veldig lei seg når han blir nummer 7 I Vasaloppet. Det hva handler dette her? Handler det om at man har bedre betingelser, treningsbetingelser enn tidligere? Vi husker I gamle dager Dino Soffa 40 år stod I mål for Italia, ellers så var jo ingen utespiller som holdt på til noen måneder særlig over 35 år I hvert fall. Turbingen?
Nei, det var nok det da også, men det veldig synlig med Zlatan som har det både I ben og munn. Da. Han blir liksom lagt merke til hele tiden. Men det sikkert noen genetiske tingene der, og så er han nok vanvittig flink med kroppen sin, og når han da skjønner han hadde jo ett valg han til når han når han sto med den kneskaden som 35-åring det var jo om han kunne jo sikkert vært entertainer og hatt TV-show og tjent pengene sine på kommersielle tingen rundt omkring I mange år fortsatt men han tok det valget og det var det tøffeste valget å komme tilbake I en alder og legge seg under det treningsregimet I en alder av da 35 og kom tilbake som 36-åring på banen igjen, og så har liksom på en måte karriera gjort enda en ny salto etter alt han har vært med på siden han slo igjennom som ung gutt og havna I Holland, så den karrieren han har hatt, den skal man bare lovprise, for det helt fantastisk.
Og så tror jeg at Zlatan kan sikkert virke både tøff I trynet og rebell og alt det der, men han har hjernedisciplin, vet du. Han har en så sinnssyk hjernedisciplin, så det ikke til å tro for, ellers hadde ikke det grann der gått. Og så jo en liten sånn en avslutning på dette kanskje, at vi har en som har vært kaptein for den, som ansatt I 08 da.
Ja.
André
Berglund, kommer jeg ikke på det navnet heller. Ja. Bra. Ellers så gjør den jo, kan jo slik at han blir den eldste målskoreren på det svenske landslaget, og du vet selvfølgelig hvem som har den eldste.
Nei, som vanlig har ikke du forberedt meg på noe quiz her, så det kan ikke jeg svare på.
En av Gren Oli, nemlig Gunnar Gren.
Riktig.
Poddens overtid.
I dag har jeg lyst til å snakke om noe så svært som idrettens verdier I overtid. Om solidaritetstanken som alltid har stått sterkt I norsk idrett. En tanke om at vi konkurrenter på banen, men venner utenfor. Og en tanke om at vi står sammen, drar I samme enden av tøvet og setter fellesskapet foran oss selv. Historisk sett det mange gode eksempler på at idretten samlede kraft har vært viktig for langt flere enn de utøverne som hopper på ski, går på skøyter eller sparker fotball. Vi kan gå helt tilbake til 1920-tallet faktisk, da Arbeidernes idrettsforbund ble skapt. Dette var en del av en bølge som gikk over hele Europa, og som var en motvekt mot en idrettsbevegelse som, akkurat som resten av samfunnet, var preget av et klasseskille der forskjellene var store, både sosialt og I arbeidslivet. I Arbeidernes idrettsforbund, inne I klubber som ble kalt Arbeideridrettslag, og der var også gutta på gulvet velkomne til å delta, ikke bare de som var funksjonærer og papirflyttere I de store fabrikkene. I Sarpsborg var Sparta et slikt lag, og den klubbens betydning for ungdommene på Brevik, Alvim og I Sandsund I mellomkrigsårene var gedigen, hverken mer eller mindre. Det beste med denne historien at norsk idrett etter hvert ble samlet. Like før krigsutbruddet I 1940 slo Idrettsforbundet og Arbeideridrettsforbundet seg sammen til det som heter Norges Idrettsforbund. Idretten var samlet, og nå var klasseskillene revet ned, blant annet takket være innsatsen fra nettopp landets idrettsledere. Bjørn Spydevold, mannen fra gamle Hannestad langs Glomma, som fikk 36 landskaper for Norge, var for øvrig den første spilleren fra et arbeideridrettslag som gikk inn I en klubb som hadde holdt til I det opprinnelige idrettsforbundet. Bjørn gikk fra Sparta til FFK og rakk å bli cupmester I 1940 før Hitlers absurde tanker satte en stoppe for all idrett I Norge I 5 år. Og da vi inne på et annet område der idretten virkelig sto sammen og utgjorde en forskjell. Idrettsblokaden under krigen var et gigantisk symbol på nordmenns forakt for okkupasjonsmakten. Vidkun Quisling ville bruke norsk idrettsungdom I sin propaganda, men idrettsbevegelsen sa nei. Sarpingen Asbjørn Assi Halvorsen, den tidligere HSV-proffen, som var mann bak bronselaget I 1936, som vi vet, og en av landets fremste idrettsledere gjennom alle tider, gikk som den aktive motstandsmannen han var. Han havnet senere også I konsentrasjonsleir. Han gikk I bresjen for at all idrettsaktivitet til tyskernes store irritasjon ble lagt død. Norsk idrett sto sammen. Mange utøvere mistet sine beste år I karrieren. Men fellesskapet gikk foran, og fedrelandet kom foran deres eget ego. Og vi kan fortsette. Vi husker OL-boikotten 1980, en vestlig reaksjon på Sovjetunionens invadering av Afghanistan. Vi husker reaksjonen da norske skøyteløpere på 1970-tallet skulle bli proffer I Nederland. Skøyteproffer? Var ikke klubben I Norge som var grunnen til at de var blitt så gode til å gå på skøyter? Skulle de da reise ut og tjene penger, mens dugnadsarbeiderne I norske klubbene kjempet for å få endene til å møtes? Individets ønske kan aldri trumfe fellesskapet, mente flertallet av norske skøyteentusiaster, og proffsatsingen ble en døgnflue. Vi husker hvordan norsk fotball ble samlet, og etter hvert tilpasset seg, slik at det også ble plass til nordnorske lag I toppserien. Mjølner var første lag ut I 1972. Og de siste dager har vi sett et fotballlandslag markere sin forakt mot FIFAs tildeling av VM til Qatar,
og aksjonere mot Katars behandling av det som bygger fotballstadionet til VM. Spillerne og deres nye, vi får jo kalle den kloke leder Ståle Solbakken, har vist at også moderne fotballspillere mer enn overbetalte og tatoverte guttunger. Nå har jeg full forståelse for at dere ikke skjønner noen ting hvor jeg vil med denne lille historieleksjonen. Kanskje det litt søkt, men nå kommer uansett mitt poeng. Nemlig den totale forakten for den nevnte fellesskapsfølelsen i norsk fotball. Bodø-Glimt viser når de har tilbrakt store deler av vinteren i Spania for å trene under ypperlige forhold i stekende sol. Samtidig har Sarpsborg 08 og de andre norske eliteserieklubbene stått midt i koronapandemiens mange utfordringer her hjemme og gjort så godt de har kunnet med det. Drit i Norge, heia Bodø tydeligvis det nye valgspråket til klubben til Kong Dutteberg. Det byr meg rett og slett imot. Jeg hører de som sier at Glimt fikk lov til å reise av både lokale og nasjonale myndigheter, at de formelt ikke gjør noe galt, og at smittevernsregimet på det ellers og folketomme hotellet på den spanske solkysten langt strengere enn i hovedgata i Bodø sentrum. Det helt riktig, men også fullstendig feil. For dette handler overhovedet ikke om smittevern. De som mener det, også mester Nils Arne av Rosenborg, har misforstått totalt, mener jeg. Dette handler nemlig ikke om noe annet enn å sette seg selv foran fellesskapet. Det handler om å vise forakt for fotballens idé, og om å glemme hvorfor man en gang valgte å drive med lagidrett. Og det utrolig skuffende av en klubb som i hele 2020 var norsk fotballs store kjæledegge og stolthet. Nå jeg ikke alene om å ønske at 2021-sesongen blir et eneste stort gult antiklimaks på Aspmyra i Nordlands hovedstad. Takk. Da, gutter, gjenstår det bare å ønske alle riktig god påske. Hva skal dere gjøre for noe påske?
Jeg skal ut og gå, Petter.
Bingen?
Nei, jeg skal vel ut og gå med barnevogn,
ja. Ja, ikke sant? Og jeg skal faktisk gå på ski. Da sier vi som vi alltid gjør. God påske, og vi
prekas.
Vi prekas.
SA-podden presenteres av Flexi. Regnskap med et smil.